Mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lulaka la Amerika. Awa na Washington DC. Bote na bino banso mpe boyei bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bukuse, tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Bakima bitumba ya Burundi pene na nkama misato ba zongisami na mboka na bango lelo uta Uvira na ekolo Kongo Demokratiki epai bazalaka kuvanda uto 2015.
Principe ya rapatriement est la volontaire. Motamoto atengi ye mo atengi kozonga ipana ye volontairement. Voilà nde condition munene. Awa na RDC to bengana ka ba réfugiés.
Kaka na RDC na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na territoire ya Rutshuru pe Masisi.
Et là, on le faisait sous-souter parce que tu veux comprendre des bitumbango, le respect des règles de la ngote. Nous surtout à Ozoa, ils ont aussi mal à ngote.
Lelo na munganga na salanini tokozongela masolo ma Martin Fox na docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe ya université ya Kinshasa na ekolo Congo démocratique akolobela biso nini ezali ko salema pona kubundisa bokono eye epanzana te makambu mai manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza to landa nsango na biso na bokuse eye elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Républicain Donald Trump na démocrate Kamala Harris baye bazali kuwelela maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika mpona mangomba mabango bazongeli lelo nzela ya bobeti ntangwa na bango.
Bazongeli yango mikolo mibale sima na bondongwani bazalaki na yango na mpoko ya mokolo mwa musala moko ya mibale na Philadelphie na Pennsylvanie na etandoike ya ABC. Bango babale bakutanaki miso na miso lubilu liki mpo na mbala ya mibale na New York na milulu miabokanisi mibu tuku mibale na misato ya le 11 septembre mokolo badongolo meso bako isaki mpepo nziki na bisika mingi na ekolo Amerika pe bato mingi bakufaki mokonzi ya kala Donald Trump azali na mitingi lelo na Arizona na West vice president Kamala Harris nde azali na Caroline du Nord.
Ministre d'État ya ekolo Congo démocratique Oyazali na mokumba ya mambimba Masembo Constant Mutamba akomi lelo na Havana na Cuba po na koluka lisalisi ya minganga na kozwama na ngenge to poison nzoto.
Ministre Constant Mutamba andimi sango yango ye moko na masolo azalaki na yango na baiki ya bapande sango asolo laki na bango moko moko na nzela ya singa bayi mabongisi ya société civile pe e politiki baike bayi babinisi pe yebisi na bilingi batiaki na ba réseaux sociaux bandimi sango yango pe basengi losambo pona ministre Mutamba balobi ezali tina na yango nde ministre Mutamba azangaki kozala na likita ya mbula matari ya mposo moliki.
Basambeli ya bakangemi ya basi mpe ya bilingi basi bayi bazomaki nzoto na makasi na mobulu masalemaki mikolo zomi mileki na boloko bonene ya Kinshasa seperka makala ba lelaki libosoli ya bazuzi lobi ndenge basi baye bazwami na mokumbate kinosika
bosambisi bwango bosalamaki lobi leki na tribunal ya garnison ya Kinshasa ngalema telemaki na boloko seperka makala basambeli baye basengi bo pesami lisalisi ya minganga mpe ya maye matali psikoloji na basi baye bazwamaki na makasi mbola matari e pesaki mutango mwasika na koloba kolanda molobeli na yango iti batukulika nkama moko na tukumi satu na moko bakufaki na mobulu mubimaki na makala akaka tukumi bali na minei nde babo mamaki na masasi kasi basusu bakufaki na konyatama. Ministre d'Etat yazali na mokumba ya mambi masembo abetaki tembe na sango elobi ete zalaki boliki kukima boloko mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix de Tshisekedi asengaki na misala ya bolukiluki miye mitiami na esika kubimisa na lombango bilembo bia yango bayi société civile bayi politiki Union européenne ambassade ya France pe e ya Belgique basengi pe poli pona likambo yango.
Mabota ntuku sambo ya bakima bitumba ya ikolo Burundi mazongi sami mboka na bango na mboka na bango kouta na kan ya Uvira na Sud Kivu epai bazalaki kovanda.
Mokonzi po na mwantango ya Commission Nationale po inaba refugie na ikolo Congo Démocratique na Sud Kivu, Jules Lesh Manda oyo azali na mokumba ya ba operation alobi ezali bato nkama mibale na tuku sambo na motuba baye bandimi bango moko kozongisama ba kimaki Burundi sima ndambo miki kokuisa mokonzi ya nkondo president Pierre Nkurunziza na 2015. Jules Lesh Manda alobi bango moko ba muni ete bo kingi bo kumi malamu po na bango na Burundi.
Bato koleka ntuku mibale ba bomami na ba tomboki ba ADF na ituka ya Ituri.
Muyangeli ya territoire Moyipulusu Matadi Muyampandi ya lobi ete bato bango ba memamaki na makasi na ba ADF na bitumba ba tomboki ba ye. Basala kimi kolomi bale mileki na mboka Babila Bombi ba pali zumi na motuba pe basi bane inde ba wei ba katanini tu ba ADF baye ba utaki yambo na Uganda ba mikotisa kati na mabongisi mabadongolo meso musulmani ya ita islamik
pongo tosukisa na CPI yizongisi nsima bo sambisami bwa Joseph Nkuni mukambi ya LRA armée de la défense armée de la résistance du seigneur bo singilaki kosalima na bo zangi boye
bondi mami bwa Beba Joseph Kuni a fundamina yangundi musengelaki kusalima lelo uta 2005 CPI lukaka Joseph Kuni uyo azali na mibu tuku motoba na misato elera e bandaka bitumba na Uganda kasi e salaka sika bitumba na ikolo Congo Democratique na ikolo Centrafrique pe mbala na mbala na Uganda.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye matondo mingi disango. Bakima bitumba pene na nkama misato ya Burundi bazongisami na mboka na bango lelo uto Uvira na ikolo Congo Demokratiki epai bazalaka kovanda uto 2015. Jeremy Kuima.
Ba refugie to bakima bitumba bae bae loko Burundi bakoma kina RDC uto 2015 nsima na bomeki coup d'état eye elonga kite na mboka na bango batokoleka koto kama isato bakima na camp de transit ya Kavivira esika tokuta ki bango lelo na ntongo yambo ete ba matami tu camp mpona kotinda ma na poste frontalier kati na RDC mpe Burundi balobi bauta kana camp mulongwe mwakembe secteur ya Mutambala territoire ya Fizi. Baike kati na bango bakondi mpe balembi balobi ete bazalaki na bomo ya mpasi na kan mpe bazali na esengo ya kozonga na mboka na bango toyoka basusu kati na bango tozaki kobika na mpasi bilei ezalaki lisusu te kiti tozaki komona ango lisusu te bavandi ya etando ya Fizi bango mpe bazaki koyina biso tozalaki te na ndingisa ya kobima na kan na biso mpona kokende kokata bilanga to kokende na wenzi tosepeli mingi ndenge tozongi epai na biso mpe totondi botondi bakonzi ya mboka na biso mpo bayebisi ete bakoyamba biso na ndenge ya malamu. Tutunaki mokambi ya Commission Nationale ya Barefugie CNR na kan ya Lusenda Didier Numbi mpona koyeba mpona nini bozongisi eumelaki alobi ete yango ezali mpona bomati ya mai ya lake Tanganyika mai mapesa kili susu nzelate na mitu kakoleka na pembeni ya lake. Toyoka chef de camp ya Lusenda Didier Numbe.
Mokolo ya lelo, toso sala rapatimo, toso zongi sa atena bango, ba refugee oyu batenga ki zonga epa ya mboka na bango. Baza 278 reparti ya 70 famili. Principi ya rapatimo, ezalaka volontaire. Mota mota asengi, ye mok, asengi ko zonga epa na ye. Volontaire ma, wala nde kondisyon mounen. Awa na RDC to bengia naka ba refugee te. Bango moko nde ba senga ki. Ro biso to facilite bango, biso na bandiko na biso ya HCR. Erezo mounene, ezalaki po na mai na biso ya Tanganyika. Mwani bambula ebele ebetaki bambula oyo alors mai ezalaki ebele nzela o RN5 na biso oyo ebebaki makasi alors wana ezalaki impossible to sala convoi parce que de retour na bango bakozwa yango epai na bango kuna moko azala mwana azala mokolo akozwa equivalent na frambu frambu ronde vala ya 100 dollars et puis bakozwa pe bloko mso
ya mbozongi sibato bakika ezalaki na boti ya mia bato basusu soki kama mi bale bae bazali koluka kobomba mana ekolo Kongo Demokratike uto Burundi bae bauti kole kisapene na mibumi bale na kan ya transite na Engumba Uvira batinda makimpe na Fizi yango ekamu isaka bavandi basusu bae basosolite mpona nini basusu bazongi na mboka mpe basusu bazali kolongwa lisusu.
Jeremy Kuima uto Uvira. Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na teritwari ya Rutshuru pe Masisi. Babundi bazali kofunda na bango kobuka ntango iso mokano mwa bokitisami bitumba. Fiston isemwami.
Bitumba kate batumba ki ba inventron ba wazalendo ya collectif de mouvement pour le changement SAMC na Bokuse bizonga la ki makasi na groupement Bokombo na ngambu ya Sisa mpeti zimba na territoire ya Rutshuru kola na maloba ma eritiga Segu molobeli ya lisanga le ba wazalendo SAMC batumba ki ba inventron de babanda ki bitumba bina maloba ma eritiga Segu.
Bien sûr l'inventron a lancé des attaques en cascade ce matin contre les positions de SAMC dans les territoires de Rutshuru donc
ya solo ba inventron ba bounsa ibisou lelo na tongo na ngongamita na tongo mkulu mwa lelo na Rutshuru bisika bayi semuse bazali kokingi na o territoire na tozali kosala musala mwa biso mwa kokingi na bayi mboka mpe kobenga na batombo kibana bayi balingaki kotia nungu obisika bo ya bayi mboka tozali kobenga bayi mboka banso mingi bilenge bazala nsima na biso na tinete toye ba elongo penza kobeta munguna lolenge sengeli lelo yo tobomi batombo kibana mingi mpe sima na ngonga moke tokoyibisa bino motango mwa bawei
nous avons causé beaucoup de dégâts. Il met contre l'ennemi qui nous a agressé son matin.
Bavani baïke baïngouma mokonze tuka nor kivu, bazanga kite maloba, natina bozang bokengi boye, bozali kino sika komoni sa manabitumba bisika mingi, netuka nor kivu, baïmboka bazali nse lamposa, kimya eiki sa mampambate, baïmboka baye, bakima bitumba, basili ko lemba, nampasi bazali ko bika na yango, bisika bakimya na bitumba, tozoki maloba ma baïmboka goma.
Nandenge e monguna azwa kima bele na biso na Masisi peda Rutshuru, zape na makoki ya kozwa mabele na biso na ndenge wana esengeli ba affrontement we bandi esi la te to betana kote ba negociation wana balingi ba negociation wana ekopesa biso solution te 30 ans deja tozaki kosala ba negociation me ba negociation wana e pesa ki biso ba réponse ya bien te kimia
selo leza susu te parce que to comprendre que bitumbango ba respect des règles na ngote nyonso to ozwa ezo simba na ngote. Gouvernement aura la mesure na e tout monde ya ba bendele biso le soso soki ba sadek soki sadek tout monde le remonte ba comme on va touriste na mboka ko le capacité parlant ba valise na mitu ba somba bloko na bakil na supermarché tout ba te so elon ba sala tout elon ba ilaki
ba politique nga muna bango bazali kino sika ko senga na tata mo konje ko le Congo démocratique apesa nzela na tinete mapinga mamboka makati sandelo mpe bakota na Rwanda na tinete bitumba bisale mpe na ekolo ena makanisi mai zali mapatri bala momanyoli mamambe mampolitiki awa nenguma goma tomoyuka
elisa bino sobo lingi kime kota ya seko na seko esenge kato kati sa toko ta Rwanda so toko tite toko beza ta masolo ya Rwanda wana ekosila sima mwa mikolo mamwa sanza batu wana bako zonge esenge toko ta wana tobeta bayoka paso toyokaka tobandi so bayoki pasi wana ba ozonge la lisusu te
na liyebi si bakonzi ba ase ya korne nanga babimisa ki lobi loleki bafunda ki mapinga maikolo kondi mukatiki elu. elongola ba wazale loko buka tango inso mokano mwabotele misi bitumba. Yangwana bazaliko yanola na oyo bazaliko benga matumbo liba ye farese bazaliko sala. Tozalina mposa kubati la bayimbo kabanso mpe tozalina elikete masolo tupe dialog na mbula matari ya Kinshasa nde ezali nzela ya bosuki sami bwa matata elobi ba konzi ba AFC onzela ya liyebi selina. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemami, Bona Laka l'Amerika.
Bozali kolanda lo laka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lelo na munganga na salanini, tukuzonge la masolo ma monkeypox na docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe ya Université ya Kinshasa na ekolo Congo Démocratique. Akolobela biso nini ezali kosalema pona kubundisa bokono eye epanzana te. Tolanda lisolo na ye na lo laka l'Amerika.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ezayo kaboye, esengili yomo na biso munganga.
Professeur Dr. Jean-Marie Kayembe Mbote esika ozwami na ekolo Congo Démocratique.
Merci.
Matondo mingi pona ngonga yozwi ya kosolana lo laka l'Amerika pona mambi matali bo kolongono to makambo etali santé e yo moko okoki ko se présenter lisusu na ebike bato bele bayebi yo mais o se présenter bato bayebi lisusu professeur docteur Jean-Marie Kayembe azali nani?
Nazali professeur na faculté ya médecine ma spécialité ya maladie ya poumon. Nikolo Nazali pe recteur ya université ya Kinshasa, Nazali membre ya comité de prise en charge ya COVID-19 ya mboka na biso, le comité multisectoriel oyo mboka kreaki pona kosalisa bokono oyo ya COVID-19. Nalaki e le professeur
Ah, matondo mingi, professeur. Osalaka musala mingi, tomoni mikolo ileki pona COVID kutu, se kalme mwa moke, ata mwa bakaya, moko moko ezali kubima. Me o ezali kotungisa na moma oyo ezali mingi Mpox. Mpox bokono oyo ezali kotungisa makasi na ekolo Congo Démocratique na ba place misusu pe disusu. Me balobi na kati ya RDC variant moko ya makasi ezali wana oyo ezali ya makasi si mingi toza ko banga e se propager mais ka koyeb sa biso na variant ango professeur et puis moins biso ndenge nini ezoko sala ba mesure nini ezoko sala pona epanzana te ba mesure nini ezali kozwa mapo epanzana vraiment te yeb sa biso na variant ango ezali nini ezotungisa makasi na RDC.
Oui, c'est vrai que Nicolas est ali parmi ba pays où ezali mwa chapé na maladie ya monkeypox et déjà na mboka na biso net ma sankuru na unité na nord-est, nord-est ya boka, tendalaka na mwa bafoye ya monkeypox. Mbala oye, monkeypox, denge na mwondo anki ba koniko za te baka, lechidwa te gali na baka. Me, na mboka ya biso, si teme ya surveillant, e gali ko fonksyone de manyer regulier, e gali organize, on a ti na ba zon de santé na biso. On a zon plus de moins 600 zon de santé. À travers la République, information et mataka déjà très rapidement qui n'a mis à semer dans le ministère de la Santé publique. Et surveillance, même en dehors de la période de l'épidémie, le système Rwanda et Zali, qu'on s'aime sa biche, tout dans la mois éteigné par la maladie au Zali Koya, la maladie émergente ou pré-émergente en 2021, qui a lancé par l'Obaka. Les agences monnaie des organisations en Haïti, la zone de santé, par agent Bazali, formé, on a échoué, n'a même pas été dans la Macabo et M-Pox, Nicolas Bazali, sensibilisé, n'a été détecté, qu'on est d'avoir rapidement, à partir de la signe clinique, la chèvre, articulation, surtout l'herbe à bouton, et d'aller combiner, et dans des sensibilisations, et d'éviter, n'a sens qu'il y a pour protéger la population. Autant lui, et de l'air, n'a pas épidémie, et le tout, que la Ebola, le que la COVID-19, ou bon, quand même, ça résiste à qui, quand même, qu'à moi, grâce quand même, tout le bas, dans un système intégré, la mission et la santé autonome. Donc, vous allez co-impliquer la sensibilisation de la population nyonso, surtout la leader d'opinion, l'école en a ba église, l'école en a ba kelasi, l'école en a administration. Donc, sensibilisation et la licaboya. Parce que nyonso, ce qui est lié à Mboukaka, la mingangate, approche wana, et salisabiso, dans la épidémie à Ebola, ou y a qu'à faire régulièrement dans Mboukaka, la COVID-19. Donc, le temps lié à Maïe et à Kala.
Professeur, Loba nayo, nanyo suwana?
Nanyo suwana, collaboration na monde mondiale, na ba partenaire na biso, par exemple, Organisation Mondiale de la Santé, etc. Vous allez organiser pour prévention, il y a des maladies infectieuses, mais ba place un vaccin, vous allez monnaie. Un vaccin, vous allez faire ma camboya. On dit Nisayango, la population, en expliquant l'importance de la vaccin pour la conférence de la maladie à Mélona, à côté d'autres mesures habituelles, et qu'on vous allez appliquer la maintenance sur la place à l'Italie.
Yes, mais professeur, au Mali, évidemment, na Congo, à part Ebola, au Mali, Covid, l'élo Mpox, pour Nanini et Boko Nwana et Yaka Makasi Bongo na Ekolo Congo Démocratique na Boyiko Koloba et Bandisa Maka Mingi Bafoye na Yango na Ekolo Congo Démocratique. Et si bon mituna mwa mituna wana pour nanini RDC, quand on parle d'une épidémie, on voit plus la RDC aussi. Et au Kouiko Yves Salisso pour nanini professeur?
Les habités na configuration géographique. Na écologie, écologie, les alliés qui placent la microbe, les alliés coréens, les alliés qui ont véhiculé, le mode de vie, le transport, etc. Proximité et abyssaux, na éventuellement la forêt, pourquoi la forêt équatoriale, la forêt pendée, proximité, on a là un comportement à risque par moment. Par exemple, dans la maladie, pourquoi la COVID, pourquoi la Ebola, on a dit, okuti ya mamoko akuti na zamba mikufelie moko elite uji ka nazi chance nazi mosuni ya kokema ona mbako on peut avoir des problèmes ya transmission en maladie mbende wana tozali na mwa problème pe ya rapidité toloba ya diagnostic premier ka oyo ezali komona da soki emona ye na place moko structure sanitaire ezalite au moins que j'ai le mois passé, ma carte, on a diagnostic que j'ai la poser assez rapidement. Et en gros, on a aussi que le bac, que j'ai ma système d'avis basé sur stratégie à la zone de santé. Si l'atteignant sur ma zali, qu'on doit moins information. Même les infirmiers qui interviennent dans certains coins, et ma docteur, ma zali, que la mienne, ils sont informés à partir du système d'avis sur la santé. On a qu'on reporté Macambo, Nicolas. Nous, dans l'examen, nous avons peu de laboratoires quand même qui ont confirmé. Et mon malade, monsieur, sur le colonel qui porte. Mais il est dans mon moment, il va combiner dans les autres. Ma image, je vais vulgariser. Mais l'autre, il n'a pas téléphone, etc. Mais tout le monde a mon site à côté de mon cas. Il y a un manque de pox, il y a des documentaires, c'est pour ça que la sensibilisation, même dans une clinique qui a maladie, est allée dans le pays à mon aîné. Pour confirmation, est allée réserver dans quelques cas, notamment l'IMRB à Kinshasa, laboratoire à Goma, est allée au Bunda. Ministre de la Santé, est allée que ça réussisse pour répandre, pour faciliter, pour propager ma casse de moyens et de diagnostics dans mon cas. Donc, est allée le problème de la vie, la précarité. Il y a vie, il y a bateau promiscuité, il y a mené à pouvoir la place moto. Madame Soussou, vous avez dit non accessible, vous avez dit non information à la mesure préventive. Et autant de problèmes qui font qu'il faut renforcer la lutte. Mais Ezali, il y a un bateau, il y a un groupe de mon côté, il y a un monde.
Ezali Bongo, professeur Tomoni, il y a un peu de temps, 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 ya vaccin oyo esengeli kopesa mapona mpox tomonaki pe mikolo eleki bikolo misusu pe esalaki lolenge ndenge wana yo moko nanu professeur oyambaki nouvelle ango ndenge nini ba dose ango est-ce que ezali suffisant est-ce que ezali suffisante ezali suffisante pour na moment oyo yo esunga batu to ba besoin mosusu ekoki kozala à l'avenir.
Oui, au moins une solidarité à monde, je ne sais pas qui a un exemple de l'OMS, ma partenaire, ma mission, ma délai, ma boucle, ma souci, pour tout le monde fabriquer vaccin, pas et pas ma mission, le thé. Les amis, il y a un échange, il y a pour ça là, côté on a. Parce que ceux qui ont été connus, il y a ma cambria qui nous donne, ma chinois, ma européen, ma gardien qui n'a pas de dose, il y a un vaccin pour ma bango d'abord. La charité bien ordonnée et comme on a eu moko. Ça a été fait pour tout comme on a eu un niveau pour fabriquer, pourquoi pas, ce ne sont pas les compétences qui manquent par vaccin. Alors, on a eu le premier lieu par vaccin il n'y a pas très longtemps, mais responsabilité au ministère de la Santé publique. Alors, il y a eu information épidémiologique au jour le jour. C'est-à-dire que, par exemple, dans le coin de l'Ebaka, il y a eu un délai. Vaccination est au banda surtout wana. Vaccination en ceinture, comme le disent les épidémiologistes et les vaccinologues, pour ma comeka, pour contenir maladie classe et calice. Mais aussi, parce qu'il faut limiter mon déplacement et à pouvoir partir, même si cela est très difficile à cause de les frontières qui sont un petit peu poreuses. Mais parmi les mesures et les contrôles, ils allaient comme un contenu maladie classe, ils allaient éviter, parce que maladie, ils allaient comme un mouna au travers et un bateau, éviter ma cambourée, sauter et qu'elle est, ils ont beaucoup à m'occuper. Donc, chance, ils allaient que la plupart des gens, ma épidémie, ou les cas qui, à mesure, il y a sécurité, à mesure, il y a distanciation, à mesure, il y a cause à la hygiène, il y a beaucoup de chocolat, etc. Et vous allez, à mesure, pour ma paix. Parce que, dans mes salles, il y a un moment, il suffit de rappeler qu'on a, dans la moindre vigilance, moi, et Kenya, dans sa épidémie, on est allé courir.
Professeur,
donc, voilà un petit peu sur quoi vous yeah. Pour répondre.
Oui. Yeah. Professeur, parce que au moni ba dose yé ba na totanga ki na na ba media été kokabola yango ba kuwila nanu vraiment ba bituka to ba province oyoyo ezali les plus touchés. Est-ce que na mutu professeur oyebi ba province ezali les plus touchés na mpox c'est pas ba dose yango kuwila mingi kokende.
La vie information elle est notée par exemple, mais c'est par exemple dans Sankourou, dans Kaïzali, à côté à Ivelé, dans Kaïzali. Mais la ville à Kishasa, par exemple, on a eu quelques suspicions. On a vu la difficulté à confirmation à laboratoire, accès Ezali non moins limité. Mais Ezali malade moko, la variole du singe, le combo à Mpox wana. Bon, moi, j'ai combiné mon autre, il est assez spécifique quand même. Donc, ce qui est mon ami, il a l'église à Koneka. Le fait de vulgariser ma image et à ma cause, il a l'église atteint de la maladie, il a l'écouté du saté pour ceux qui, ben, mon ami, et attirer l'attention dans la banque pour ma Koneka, comme il a été un Nganga, pour confirmer ma cause, ma mesure et un traitement. Et il y a le traitement surtout la symptôme, on se réécoutique et puis qu'il y a les malades, on insiste beaucoup là-dessus, on a minimisé, qu'on diminuer contact et à montrer à les malades, pour ne pas les contaminer éventuellement.
Professeur, merci beaucoup pour le temps oyoyozui pour la cause sololana lolaka l'America pour na mambi matali mpox to yebi que to kozongela oli susu sima pour na ba détail mususu pour na oyebi sabiso ndenge nini bozali kostala pour na ko bundisa bokono oyoyo ya mpox.
Merci beaucoup, ma secrétaire du Sénégalien et la Cour échangée, ma bande à travers la voix de l'Amérique. Merci beaucoup.
Ezalaki bongo docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe uto lolaka la America yango nde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la America tolobelaki mingi mingi bakima bitumba ya Burundi pene na kama misato bazongisami na mboka na bango lelo uta Uvira na ekolo Congo Demokratiki epai bazalaka kovanda uto 2015 kaka na Congo na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na territoire ya Rutshuru pe Masisi matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph pe Saida Amdung bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux lokola vewalingala Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America wana Washington DC boboto o mabota mabino.